Böyrək köçürmə əməliyyatı aparıb, əməliyyat olunan 5 donor və böyrək köçürülən şəxslər qohum olmayıblar və əməliyyatdan əvvəl heç görüşməyiblərdi. Birləşmiş Ştatlarda böyrək köçürmə sahəsində yeni praktika tətbiq olunur. Böyrəyə ehtiyacı olan ancaq qohumları və dostları ilə uyğunluğu olmayan xəstə üçün yad bir şəxs tapılır. Ancaq əvəzində həmin xəstə bu tanımadığı adama donor orqan verə biləcək dost yaxud qohum tapmalıdır.
İsrail gözəlinə orduda hərbi xidmət vaxtı avtomat silah gəzdirməməyə icazə verilib. Yail Nəzri deyir ki, bu silah onun qısını zədələyir və bu da onun model kimi işinə mane olur. Yerusalem Post qəzetinin yazdığına görə orduda 2 illik xidməti müddətində komandirləri ona bu silahı gəzdirməməyə icazə veriblər.
Bunlar bugün olan xəbərlər idi. Xəbərə tər davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərə tər.
Xəbərləri axıra qədər dinləsəz, bugün bunlardan da xəbər tutacaqsınız.
ATƏT İctimai Televiziyanın iqtidar yönlü olduğunu deyir.
Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Böyük Britaniyaya səfərində əsasən enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq.
Havaların soyuması ilə Bakıda və bölgələrdə enerji problemi yaranıb.
Qəzetlərin yazdıqları ilə tanış olacaq.
İqtisadiyyat xəbərləri, idman yenilikləri və havadan xəbər tutacaqsınız. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. İctimai televiziya daha çox iqtidar yönlü mövqe tutur. ATƏT-in yaydığı hesabatda belə deyilir. Hesabat artıq İctimai televiziyanın rəhbərliyinə təqdim olunub və artıq bugün ATƏT-in Bakı ofisində sənədin müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. ATƏT televiziyanın ünvanına edilən tənqid və iradların çoxunun əsaslı olduğunu deyir. Öz növbəsində İctimai televiziyanın rəhbərliyi ümumilikdə bu tövsiyələri faydalı sayır. Ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
İctimai televiziyanın xəbərlər proqramları və cari məsələlərə dair verilişləri onun rəqiblərinin analoji verilişlərindən az fərqlənir və ciddi surətdə iqtidar yönlü mövqeyi əks etdirir. Azərbaycan İctimai televiziyası haqqında bu fikirlər ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Böyük Britaniyanın İctimai televiziyası, BBC-nin və yerli ekspertlərin yardımı ilə hazırlanan hesabatda əksini tapıb. ATƏT-in Bakı ofisindən Ülvə Xudunun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, sözü gedən hesabat bugün onların təşkilatçılığı ilə keçirilən dəyirmi masada müzakirə ediləcək. Müzakirələrdə ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi, Azərbaycan İctimai Televiziyasının baş direktoru İsmail Ömərov, deputatlar və yerli ekspertlər də iştirak edəcək. Ülvi Axundun sözlərinə görə sözü gedən hesabat üçün araşdırmalar sentyabr ayında aparılıb və hazır hesabat dünən İctimai Televiziyanın rəhbərliyinə təqdim edilib.
Həmin görüşlərin nəticəsi olaraq hesabat hazırlanıb. Həmin hesabatda İctimai Televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı mövqe ortaya qoyulur və eyni zamanda daha effektiv, daha peşəkar bir televiziyaya çevrilməsi üçün hansı addımlar atılmalıdır. Bununla bağlı bir sıra tövsiyələr açıqlanıb.
ATƏT-in Bakı ofisinin dərc elədiyi hesabatda deyilir ki, İctimai Televiziyanın ünvanına yönələn tənqidlərin əksəriyyəti haqlıdır. İctimai Televiziyanın xəbərlər proqramları və cari məsələlərə dair verilişlərin onun rəqiblərinin analoji verilişlərindən az fərqlənir və rəsmi xəbərlərdəki məlumatları geç-şərsiz qəbul elədiyi üçün ciddi surətdə iqtidar yönlü mövqeyi əks etdirir. Bərqərar olmuş redaksiya prinsiplərinin mövcudluğuna və auditoriyanın tələbatlarının aydın başa düşülməsinə dəlalət edən hər hansı sübut yoxdur. İctimai televiziyanın fəaliyyəti ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisinin yaydığı hesabatda tənqidi məqamlarla yanaşı bəzi müsbət məqamların da olduğu bildirilir. Hesabatda qeyd olunur ki, yenicə yaranmasına baxmayaraq, televiziya əla infrastruktura malikdir, yaxşı təşkil olunub və əsasən gənclərdən qurulan kollektivi var. Bu televiziya Azərbaycan mədəniyyətinin müxtəlifliyini tərənnüm edən proqramları istehsal edir və əhalini maarifləndirməyə çalışır. Azərbaycan İctimai Televiziyasının direktoru İsmail Ömərov sözü gedən hesabatla bağlı Azadlıq Radiosuna bunları dedi.
Təbii ki, bu və ya digər məqamlarla əlaqədar mübahisə edilmək olar. Biz ayrı-ayrı məsələlərdə bəzi ifadələrin yerində olmadığı barədə fikrimizi də bildirdik. Amma ümumən bu hesabat profesionalların sözüdür, profesionalların hesabatıdır. Yəni, İctimai Televiziya haqqında danışmaq üçün gərək İctimai Televiziyanın modelini dərk eləyən, bilən insanlar danışdım. Ümumən bizim üçün faydalı bir hesabatdır.
ATƏT-in Bakı ofisi bugünkü dərin masanın davamı olaraq noyabrın 22-sində İctimai Yayımın özəllikləri ilə bağlı yerli ekspertlər və İctimai Televiziyanın əməkdaşları üçün seminar da keçirəcək.
Bakıdan İlkin Məmmədov ATƏT-in İctimai Televiziya ilə bağlı yaydığı hesabatı televiziyanın ünvanına edilən tənqid və tutulan iradlardan danışdı.
Az sonra isə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin Britaniya səfəri və Bakıda enerji qıtlığı ilə bağlı reportajlarımız olacaq. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə xəbər ətərdir, verilişimiz davam edir. Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev Böyük Britaniyada 3 günlük rəsmi səfərdədir. Onun ölkə rəhbərliyi ilə aparacağı danışıqlar zamanı enerji təhlükəsizliyi, Qazaxıstana sərmayə qoyuluşunun mümkünlüyü də daxil olmaqla iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunacaq. Bu barədə daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Təhlilçilər Prezident Nursultan Nazarbayevin Böyük Britaniyaya rəsmi səfərinin Qazaxıstan və Birləşmiş Krallıq üçün həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən çox əhəmiyyətli olduğunu bildirirlər. Britaniya Sənaye Konfederasiyasından olan Polin Şermanın dediyinə görə, London üçün bu səfərin əhəmiyyəti əsasən enerji ilə təchizat və enerji təhlükəsizliyi sahələrində olan ehtiyacları ilə bağlıdır.
As far as we're concerned, quite timely given that we're focusing quite a lot on energy security these days.
Bizim üçün səfər lap yerinə düşdü, çünki bugün bizi enerji təhlükəsizliyi çox qayğılandırır. Avropa Birliyində Rusiyanın enerji sektorundan tam və uzun müddətli asılılıq xüsusi nigaranlıq yaradır. Xanım Şerman qeyd edir ki, Qazaxıstan Britaniya ilə Avropa Birliyinin neft və qazla alternativ təchizat mənbəyi ola bilər və ancaq bu keyfiyyətinə görə strateji önəm daşıyır. Oha belə deyib ki, Nazarbayevin London səfəri əsnasında nəzərdə tutulan çoxsaylı tədbirlər və xüsusilə maliyyə və biznes icmalarının nümayəndələri ilə görüşləri səfərin əhəmiyyətini artırır. Təhlilçilərin bir çoxu onunla razılaşır ki, Qazaxıstanın nöqteyi nəzərindən səfər eyniliklə siyasi cəhətdən çox əhəmiyyətlidir. Nazarbayev qərb aləmini inandırmağa çalışır ki, onun ölkəsi təkcə iqtisadi və biznes sahələrində deyil, habelə siyasi nöqteyi nəzərdən də doğru istiqamətdə hərəkət edir. Economist Intelligence Unit-in təhlilçisi Daphne Ter-Sakaryan qeyd edir ki, Qazaxıstan habelə demokratik inkişafını nümayiş etdirməyə vacib bilir. Qazaxıstan ATT qəbul olunmasına çalışır, buna görə Prezident Nazarbayev üçün qərb dövlətlərini ziyarət etmək, qərb hökumətlərini inandırmaq vacibdir ki, Qazaxıstan demokratiyaya doğru hərəkət edir və buna görə layiqli namizəddir. Bugün Qazaxıstanın dövlət başçısını öz iqamətgahında Kraliça Elizabet qəbul edəcək, sonra isə o baş nazir Tony Blair ilə görüşməlidir. Daha sonra Nazarbayevin başnazir vəzifəsinə ən mümkün namizəd sayılan Maliyyə naziri Gordon Brown ilə görüş nəzərdə tutulub. Çərşənbə günü Qazaxıstan prezidenti London fond birjasını ziyarət edəcək. Onun habelə Londonun meri Ken Livingstone ilə görüşü və sonra maliyyə və biznes sektorlarının nümayəndələri ilə danışıqlar nəzərdə tutulub. Təhlilçi Polin Şerman qeyd edir ki, Qazaxıstanla Böyük Britaniyanın iqtisadi və işgüzar əlaqələri əvvəlkinə nisbətən son vaxtlar bir xeyli genişlənib və gələcək biznes sövdələşmələri üçün zəmin yaratmaq, habelə öz hökumətinə etimad qazandırmaq Nazarbayevin bu səfər əsnasında başlıca vəzifələridir.
Rövşən Rahiboğlu Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayevin London səfəri və səfər zamanı müzakirə olunacaq məsələlərdən danışdı. Burada deyirəm Marifə, günün xəbər başlıqlarına qısa bir nəzər salaq, verilişimizi davam etdirərik. London şəhər polisinin antiterrorçuluq şöbəsi keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenkonun zəhərlənməsini araşdırmağa başlayıb.
Bugün ATT Minsk Qrup həmsədirlərinin regiona səfəri gözlənilir.
Rusiya Federal Miqrasiya Xidmətinin direktoru müavini Vyacheslav Pastavnin ölkəsinin miqrantlara qarşı son addımlarını dəstəkləyib.
Azərbaycan İctimai Televiziyasının xəbərləri öz rəqiblərində olduğundan az fərqlənir. ITV-nin fəaliyyətinə dair ATT-in hesabatında belə deyilir.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbər başlıqlarıdır. Daha ətraflı xəbərlər az sonra alacaq, amma başqa xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir, verilişi biz aparırıq. Mən Vaqif Məmmətli.
Və mən Arifə Kazımova. Bakıda saat 9-a 16 dəqiqə işləyir. Bugün noyabrın 21-idir. İndi isə görək, bugünkü qəzetlər nədən yazır, qəzetlərin icmalı.
Arifə, deyirəm, ilə mən başlayayım. Deməli, məndə Bakı Xəbər qəzeti var. Bakı Xəbər qəzetindəki Azərbaycan hakimiyyəti yenidən Rus siyasi texnologlarına müraciət edib başlıqlı məqalədə bildirilir ki, prezidentlik müddətinin 7 ilədək artırılması ideyası üzərində iş getdiyinə və bununla bağlı gizli də olsa müzakirələr aparıldığına dair məlumatlar daxil olmaqdadır. Müəllif yazır ki, hakimiyyət həmişə olduğu kimi öz ömrünün uzadılması məsələsində yenə də Rusiyanın xidmətlərindən istifadə etmək fikrindədir. Məlumatlara görə, yəni qəzetin yazdığına görə bu məsələ ilə hüquqi don geyindirmək və ictimai rəyi buna hazırlamaq ümumilikdə o qədər də asan olmayan bir dəyişikliyin siyasi texnologiyasını müəyyənləşdirmək və s. kimi prinsipial istiqamətlərdə Rusiya mütəxəssislərinin müzakirələrə cəlb olunduğu bildirilir. Bunu deməli Bakı Xəbər qəzetinin bugünkü sayını oxumaq olar.
Müsavat partiyasının başqan müavini Arif Acılı isə yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, o deyir ki, partiya 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək niyyətindədir və hər hansı bir ciddi dəyişiklik baş verməsə, Müsavat partiyasının bu seçkilərdə namizədi İsa Qəmbər olacaq. Arif Acılının sözlərinə görə partiya İsa Qəmbərin bütövlükdə demokratik düşərgənin vahid namizədi olması üçün çalışacaq. Əgər demokratik düşərgədə konkret olaraq azallıq blokunda İsa Qəmbərin toplayacağı səslərə yaxın, bəlkə də bərabər səslər toplaya biləcək başqa bir namizəd olsaydı, bir başqa namizədin demokratik düşərgə tərəfindən irəli sürülməsi məsələsini müzakirə edə bilərdik. Bugün bu olmadığından biz hansısa partiyanın namizədin xeyrinə öz iddialarımızdan imtina edəriksə, bu xalqın cəmiyyətin mənafelərinə zidd addım olar. Nəticə itibarilə demokratiyanın yox, avtoritar rejimin mənafelərinə xidmət edər. Bunu Arif Acılı Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində deyib.
Yeni Azərbaycan qəzeti isə yazır ki, Nazirlər Kabinetinin İqtisadiyyat Şöbəsindən verilən xəbərə görə Rusiyanın İqtisadi İnkişaf Naziri German Grefin Azərbaycanın maşınqarınma kompleksində və metallurgiya sənayesində Rusların çalışması barədə təklifləri nəzərdən keçirilib. Azərbaycan hökuməti KAMAZ şirkətinin və Ruski Aluminiumunun Azərbaycanda sərmayə qoyuluşları barədə təkliflərini bəyənibdi. Nazirlər Kabinetindən verilən məlumata görə hökumət ilin sonuna kimi KAMAZ-ın təklif etdiyi layihəni qəbul etmək istəyir. Belə olan halda Rus şirkəti Bakıdakı Bünyad Sərdarov adına zavodda KAMAZ markalı yük maşınlarının istehsalını reallaşdıracaq. İlkin mərhələdə şirkətin il ərzində 200 yük maşını istehsal etməsi planlaşdırılır.
Mərkəz qəzetindəki nisiyə dəftəri başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, mağazalardakı nisiyə dəftərlərində nəinki yoxsul əhalinin faizini, hətta yoxsulluğun dərəcələrini də müəyyən etmək mümkündür. Hökumət və dövlət rəsmiləri bahalaşma və onun qarşısının alınması ilə bağlı mətbuat orqanlarına müsahibə verməkdən təngə gəlib. Qiymətlər isə necə deyərlər, dinc durmur ki, durmur. Badamdar və Bayıl qəsəbələrindəki nisiyə mal verilmir sözləri yazılmış dükanları gəzən müəllif yazır ki, ayda 300-500 nəfər alıcısı olan ərzaq dükanları da müştərilərin təqribən yarısı malı nisiyə götürür. Onların 40% borcunu maaş alanda elə o qədəri də 5-10 gün sonra ödəyir. Yerdə qalan 20% isə dükan sahibidir.
Çox sağ ol Arifə. Bunlar Azərbaycan qəzetinin bugün yazdıqları idi, qəzetlərdən seçmələr idi. Xəbər ətəri verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Arif adətən bu yerdə afşa xəbərləri verirdik. Bugün şəhərin afşalarında bir şey var mı?
Vaqif, bugün Dövlət Akademik Milli Dram Teatrında Elçinin Qatil tamaşası göstəriləcək. Baş rollarda xalq artisti Yaşar Nuri, Nurəddin Mehdixanlı, Əli Nur, əməkdar artist Şükufə və Sabir Məmmədov iştirak edirlər. Həmçinin bugün Kapel House Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Birliyində konsert veriləcək. Proqramda Yohan Sebastian Bach, Arif Məlikov, Emin Sabitoğlunun əsərləri var. Noyabrın 21-24-də isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Deyilən Söz Yadigardır adlı Ümum Respublika Bədii Qiraət müsabiqəsi keçiriləcək. Bu qədər Vaqif.
Çox sağ ol Arifə. Burada bir ilana qulaq asaq, sonra verilişimizi davam etdirərik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Havaların soyuması ilə yenidən Bakıda qaz və işıq problemi yaranıbdır. Şəhər sakinləri vəziyyətdən çıxmaq üçün ümidlərini yenə də qaz balonlarına tikiblər. Azərqaz Səhəmdar Cəmiyyəti isə hələlik şəhərin qazla təminatında elə bir problem əngəl olmadığını deyir. Bakı elektrik şəbəkəsi isə Barmekdən sonra keçid dövrü olduğundan sakinlərə tam təminat verə bilmir. Bölgələrdə isə artıq xeyli vaxtdır ki, enerji ilə bağlı məhdudiyyətlər tətbiq olunur ətraflı Maarifin reportajında.
Necədir vəziyyət? Yəni evdə qaz, işıqla bağlı problemləriniz varmı?
Əlbəttə ki, var. Qaz yoxdur, azdır, işıqdakı fasilə ilə.
Bu nə vaxtdan başlayıb belə?
Bir həftədir.
Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim zaman Həsənov Binəqədi rayonunda yaşayır. Havanın soyumağa başladığı bir həftə ərzində işıq fasilələrlə, qazla zəif təzyiqlə verildiyindən ötən il olduğu kimi o bu ildə qaz balonlarından istifadə etməklə problemdən qurtulmaq istəyir. Zaman Həsənov hesab edir ki, yəqin şəhəri qaz və elektrik enerjisi ilə təmin edənlərin elə gücü bu qədərdir.
Çatışmamazlıqdan olar, ayrı nədən olar. Kimə xoş gələr ki, qaz verməsin, işıq verməsin. Bu ticarətdir. İşıq da satılır, qaz da. Hər kəs işləyər, alıveri çox olsun.
Zaman Həsənov. Şəhərin mərkəzindən elə də uzaqda yaşamayan Sənibər Məmmədova isə işıqla bağlı problemlərinin olmadığını deyir.
İşıqlarımızla problemimiz yoxdur. Ümumiyyətlə işıqlarımız sönmür bizim. Millət vəkili bizim məhəllədə olduğuna görə problemimiz yoxdur.
Qaldı ki, mavi yanacaqla bağlı vəziyyətdə Sənibər xanım hər gün saat 6-dan sonra problemlə üzləşdiklərini deyir və zarafatyana onu da əlavə eləyir ki, gərək növbəti seçkilərdə çalışaq ki, məhəlləmizdən bir nəfər də deputat olsun. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətində isə hesab edirlər ki, havaların xeyli soymasına baxmayaraq, hələ ki, əhalinin qazla təminatında elə ciddi bir problem yaranmayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, bu ilin avqustunda qaz pulunun verilməməsi səbəbindən qaz təminatı dayandırılan rayonların hamısında bəzi yaşayış məntəqələri istisna olmaqla bu məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Amma son ayda qaz pulunun yığılmasında yenidən problemlərin müşahidə olunduğunu deyən cənab Eyvazlıya görə, bu baxımdan bəzi rayonlara verilən qaz yenidən dayandırıla bilər. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətində də vəziyyətin normal olduğunu deyirlər. Barmek şirkətindən sonra Bakı şəhərinin enerji təminatını öz üzərinə götürən Bakı Elektrik Şəbəkə isə keçid dövrü olduğundan paytaxt sakinlərinə tam təminat verə bilmir. Birincisi ona görə ki, soyuq, yağmurlu qış hələ qabaqdadır. İkincisi isə Bakı Elektrik Şəbəkə bu sahəni Barmek Azərbaycan şirkətindən yeni təhvil götürüb. Azərbaycanın digər rayonlarında enerji təminatı ilə bağlı məsələlərə gəldikdə, ötən il olduğu kimi əksər rayonlarda enerji ilə bağlı məhdudiyyətlər artıq 2 ay əvvəldən tətbiq olunmağa başlayıb.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu havaların soyması ilə Bakı və bölgələrdə yaranmış enerji qıtlığından danışdı. Xəbərlər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat 9-a işləyir, 23 dəqiqə Azadlıq Radiosunda xəbərlətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi ANCM 102 FM dalğasında xəbərlətər verilişi görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə Azadlıq Radiosuna və xəbərlətərə indi olduğu kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz.
Orta dalğadakı bugünkü verilişimizdə siz həm də Azərbaycan şəkilləri proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Müxbirimiz Saadət Akif qızı bu dəfə Yevlağın üzləşdiyi sosial problemlər şəhərin qayğılarından danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Yevlağın altı sudur, lavadır. Bir metr qazanda Yevlağ ərazisindən su çıxır. Yaşayış üçün o qədər də əlverişli olan zona deyil. Bir yerdə ağac əkməkdən ötürü 3 dəfə əkirsən, 4 dəfə əkirsən, bəlkə biri tuta. Xam torpaq deyil, bura şoran torpaqdır. İndi siz kürdən o tərəfə getsəniz kəndlər, görərsiniz ki, ağaq baxdı torpaq, elə bir qar yağıbdır.
Dövlət çalıyarkən qiymətini qaldırır, cəmada deyil, maliyyətullah çölə, elə şey olur.
Həftədə 2 dəfə yarım kürəyət alırıq. Hər bir adamın 7-8 dənə uşağı var. Çörək çatdıra bilmirik, çörək onu un bağlaşıb, el tikə bilmirik.
Azərbaycan şəkilləri.
Azərbaycan şəkillərinə AM 1530 və 1296 tezliklərində bugün saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 10 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir, indi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Bakıdan İlkin Məmmədov iqtisadiyyat xəbərlərini çatdıracaq.
2006-cı ilin 10 ay ərzində Azərbaycanda 26 milyon tondan çox neft çıxarılıb. Dövlət Statistika Komitəsinin hesabatında orada deyilir ki, hasilatın əsas hissəsi beynəlxalq əməliyyat şirkətinin payına düşüb. Yanvar-oktyabr aylarında şirkət ümumilikdə ölkədə çıxarılan 26 milyon ton neftin 19 milyon tonunu və 5,6 milyard kubmetr qazın 2 milyard kubmetrinə yaxını hasil eləyib. 2007-ci ilin birinci yarısında Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Azərbaycanla əməkdaşlıq üzrə yeni 2 illik əməkdaşlıq strategiyasını hazırlayacaq. Avropa Bankından verilən məlumata görə, ölkəyə neft gəlirləri axını ilə əlaqədar hökumətin bankın investisiyalarına marağı azalıb. Yeni strategiyada bu fakta nəzərə alınacaq. Bundan başqa, Azərbaycanda cəmiyyətin demokratikləşməsi, insan hüquqlarının qorunması və kivin vəziyyəti barədə bankın mövqeyi də bu strategiyada əksini tapacaq. Noyabrın 20-sində Asiya İnkişaf Bankının enerji sektorunun rəhbəri Tianhua Liu'nun rəhbərliyi elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana gəlib. Bankın nümayəndələri Azərbaycanda alternativ enerji layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə kreditin məsələsini müzakirə edəcəklər. Bərpa olunan enerji mənbələrinin inkişaf etdirilməsi layihəsi üzrə Azərbaycana 40 milyon dollar güzəşli, 15 milyon dollar adi şərtlərlə kreditin ayrılması gözlənilir. Layihə çərçivəsində Azərbaycan bölgələrində külək, su və günəş enerjisindən istifadə yolları araşdırılacaq. Və sonda valyuta məzənələri. Noyabrın 20-sində Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, yəni 4362 köynə manat, 1 avro 1 yeni manat 12 qəpik, 5601 köynə manat, 1 rus rublu isə 3 yeni qəpik və ya 164 köynə manat olub.
İqtisadiyyat xəbərləri və valyuta məzənələrini sizə İlkin Məmmədov çatdırdı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə sıra gəldi idman xəbərlərinə. Vaqif buyur, görək bugün səhərə hansı idman yenilikləri var.
Çox sağ ol Arifə. Deməli, dünən futbol üzrə ölkə kubokunun 8-də 1 final mərhələsinin 3-10-u keçirilibdi. Nəticələr belə olub. Xəzər Lənkəran Bakılı 4-0, MKT Araz 2, Gənclər Birliyi 1-2, Şahdağ İntir 1-2. Bu mərhələnin qalan 5 oyunu isə bugün keçiriləcək. UEFA Azərbaycan futbol yığmasının üzvü Sergey Sakalovu uzun müddətə cəzalandıra bilər. Belə ki, oktyabrın 11-də Belçika ilə səfər oyunundan sonra doping testindən keçən müdafiəçi Sergey Sakalovun qanında qadağan olunmuş dərman izləri tapılıb. Artıq bu haqda AFFA-ya məlumat verən qitə futbol qurumu məsələ ilə bağlı araşdırma aparılmasını tələb edib. AFFA isə UEFA-ya müvafiq sənədlər göndərməyə hazırlaşır. Moskvada isə 8-ci dünya çempionu Mikhail Talın şərəfinə keçirilən sürətli şahmat üzrə turnir artıq başa çatıbdır. Hindistanlı Anand 23 xal yığaraq 18 şahmatçının qatıldığı turnirin qalibi olubdur. Erməni Livon Aronyan 21 xalla ikinci yeri tutdu. Azərbaycan şahmatçısı Timur Rəzəbovla Rusiyalı Pyotr Svidler hərəyə 20 yarım xalla 33-4-cü yerləri bölüşdürdülər. Şəhriyar Məmmədov Yarov isə 17 xalla 12-ci yerdə gəlirdi.
Çox sağ ol Vaqif, verilişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da hava əsasən yağmursuz olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz 8-13 dağlarda isə 0-5 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Burada yəni verilişimiz sona çatmaq üzrədir. Yəni əslində 5 dəqiqəmiz var. Burada günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
London Şəhər Polisinin antiterrorluq şöbəsi keçmiş Rusiya agenti Aleksandr Litvinenkonun